Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Zubolli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka shkarkuar nga pozita ministrin e Brendshëm Flamur Sefaj dhe shefin e AKI-s Driton Gashi. Pavarësisht largimit të listës serbe, qeveria e Kosovës ende nuk e ka në rrezik mbijetesën e saj, thon analistët politik. Shkupi dhe Athina optimiste nga bisedimet për emrin në Vjenë. Forcat izraelite vrasin 5 palestinez. Për detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deportimi i 6 shtetasve turq ka shtyr kryeministrin Ramush Haradinaj që të liroj nga detyra ministrin e punëve të brendshme Flamur Sefaj dhe drejtorin e AKI-s Driton Gashi. Vendimin për shkarkim Haradinaj e ka arsyetuar në kuvent para deputetëve me faktin se ai nuk ishte qenë fare në njohuri për aksionin e deportimit. Raport i Shkëlqim Hysenajt.
Pas deportimit të 6 shtetasve turq, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka shkarkuar ministrin e brendshëm Flamur Sefaj dhe drejtorin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Driton Gashi. Haradinaj tha se ai nuk kishte qenë fare informuar për veprimet e institucioneve të sigurisë për aksionin e deportimit, duke sqaruar vendimin për shkarkim. Kryeministri ka thënë se ishte takuar disa herë ditëve të kaluara me ministrin Sefaj, por se ky i fundit nuk i kishte dhënë atij asnjë informacion.
Po ministri Sefaj e kam takuar në 2-3 herë, edhe s'm'ka tregu. Tani pa marr parasysh, unë kam shumë respekt për personin Flamur Sefaj, po një ministër që kam pas dy takime me ta, kam biseduar disa tema tjera të parashikueshme, s'm'ka tregu kujt. Edhe çka më i vone tjetër.
Kryeministri ka shpjeguar se kishte mungesë totale të informacioneve dhe se lajmin e kishte kuptuar nga mediat, ndërkohë që ka thënë se edhe drejtori AKI-s kishte vepruar njësoj, duke mos informuar askë, as kryeministrin e as presidentin.
E vërteta është që unë s'ko marrë informat nga askush për këtë, edhe bazun të e për mu këto shkelja. Procedura tjera nuk jam ai gjykatës i parë, meni herë që i gjoj sapo në princip në ato që ka komujt me kuptua, është ndjek një procedur, që nuk kom gjithu në atë specin ti me pegja dhe i sot shkire të gjore.
Kryetari Kuvendit Kadri Veseli ka thënë se ndjeti turpruar për atë se çfarë ka ndodhur, duke theksuar faktin se shkarkimi ministrit të brendshëm dhe drejtorit të AKI-s nuk do t'jenë të fundit.
Kur nuk isha besu se një ditë, si dita e djashme, do t'isha aqi turprum. Jo përshka këpa përpuqi si institucion, si kryetari kuvendit, se i forti bashkë nga një herë të shtenë më ullë. Ajo jena mësu, ne kemi përjetu gjitha ato. Po nga ajo si qka pëndodhë në një shtetë ku unë kam përgjithsi. Që ma i dorëzum njerë si nuk e dim ku i kemi dorëzum. Qëfar standarti? Mirë është, moje deportojmë dikën, moje e qojmë, e ekstradojmë, gjitha format unë i pranaj ato, po pak me dignitet. Jo mi marë si mi kidnapu, edhe mi që asë nuk e dim që shkanë mi trajtu.
Shefi grupit parlamentar të LDK-së Abdullah Hoti ka thënë se kryeministri nuk e ka kontrollin mbi qeverinë e as mekanizmat e tjerë institucional.
Është më së qartë për mënyrën se si janë zhvilluar ngjarjet dje që kryeministri i vendit si shefi ekzekutivit nuk ka kontroll mbi qeverinë, mbi policinë dhe mbi institucionet e tjera. Është gjithashtu e qartë që presidenti i vendit ka tejkaluar kompetencat e veta në këtë rast dhe ky nuk është rasti i vetëm që ai tejkalon kompetencat kushtetuese.
Shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes Glauko Njufca ka pyetur se si është mundur që aeroporti ndërkombëtar të shndrohet në pistë aterimit të aeroplanëve sekret, për të cilët nuk di askush.
Si është e mundur që në shtetin ton të ketë struktura paralele shtetërore të cilat veprojnë pa e ditë politika vendimarse? Kjo është sfida të cilën ne kemi përjetuar në ditën e djeshme. Sa i përket të drejtave të njeriut, kjo është një kthim i paimagjinueshëm mrapa për shtetin e Kosovës.
Grupi i deputetëve të Pavarur ka thënë se pret sqarime nga qeveria e Kosovës, pasi sipas tyre me shkarkimet aktuale nuk zgjidhet problemi.
Pra kemi kryeministër, kemi president dhe kemi kryetar kuvendi vetë sa për me pas. Se qenë ka dikush i cili për i merë ka do vendime ku asë nuk për i deshi ju e jem lereme ne të tjere që jemi deputet.
Në deklarimin e tij të vetëm për këtë rast, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, duke dënuar këtë veprim, tha se është i zhgënjur për shkak se institucionet kishin dështuar të mbrojnë parimet që ndërlidhen me të drejtat njerëzore të shtetasve të huaj, që jetojnë e punojnë në Kosovë. Për këtë rast ka reaguar dhe ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delavi, i cili ka thënë se është duke ndjekur zhvillimet dhe njëkohësisht ka kërkuar transparencë dhe respektim të ligjit. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se arrestimi dhe deportimi 6 shtetasve turq nga institucionet e sigurisë së Kosovës paraqesin shkelje të ligjit dhe konventave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Sipas tyre, deklarimet e krerëve institucional se nuk kanë pasur informacione për aksionin, ndonse nuk janë të besueshme, tregojnë nivelin në të cilin ka rënë sistemi, i cili, siç thon ata, është në kolaps. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Arrestimi nga policia e Kosovës e 6 shtetasve turq, të cilët kishin dokumente të rregullta dhe leje qëndrimi në Kosovë, si dhe deportimi i tyre për në Turqi paraqet shkelje të ligjeve të Kosovës, si dhe frymën e kushtetutës së vendit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Krerët kryesor të institucioneve të Kosovës, presidenti Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Haradinaj dhe kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, kanë theksuar se nuk kanë pasur informacione për aksionin e institucioneve të sigurisë për arrestimin dhe deportimin e qytetarëve turq. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka cilësuar si skandal deportimin e qytetarëve turq për në Turqi, sidomos kur ka mungesë të një marrëveshje për ekstradim, ku parashihen kushtet e ekstradimit. Sipas tij, në rast se për aksionin e arrestimit dhe deportimit të shtetasve të Turqisë nuk kanë qenë në dieni krerët e lartë të institucioneve, ashtu siç ata deklarohen, kjo situatë, thot ai, e shpërfaq Kosovën si shtet i cili e ka funksionimin institucional dhe koordinimin në hierarkisë institucionale në stadin më të ulët të mundshëm.
Por, nëse ka ndonë do një gabim politik, sepse ka qenë në dieni që ma shumë është për të besuar, atëherë viktimizimi nuk është që i ndimon çështjes, sepse përgjegjësia mbetet e përzirja e institucioneve politike në punë të organeve përgjegjëse edhe të specializuara në këtë rast si është AKIA, Agjencioni Kosovar i Inteligjencës.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti Krenar Gashi, studiues i shkencave politike. Siç thot ai për Radion Evropa e Lirë, kjo situatë është pasqyrë sistemit politik të Kosovës, sepse sipas tij ka qenë jashtë çdo pritjeje që krerët institucional të jenë lën anash në një operacion ndërkombëtar përmes të cilit janë vënë shkelje të ashpra të drejtave themelore të 6 rezidentëve të Kosovës, si dhe shkelje të disa konventave ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit.
Është absurde të mendohet se një ndërveprim i tillë, kaq masiv dhe kaq mirë i planifikuar dhe i ekzekutuar me urgjencë, mund të ketë përjashtuar nga gjithë operacionin gjithkrat institucional. Megjithatë, tretë parë të vendit po deklarojnë se kanë qenë të lënë jashtë, dhe vetë lënja e jashtë tyre në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë nuk i përjashton ata nga përgjegjësia politike. Sot është marrë një vendim për shkarkimin e ministrit të brendshëm dhe shefit të AKI-s, mirë po unë si qytetar i Kosovës nuk e kam zgjedhur as ministrin e brendshëm dhe as shefin e AKI-s.
Ndryshe, sipas politologut Tahiri, ka pasur pohime se në gjithë aksionin për arrestimin dhe deportimin e shtetasve turq kanë qenë të përfshirë edhe shërbimet e inteligjencës turke. Sipas tij, kjo e rëndon edhe më tej situatën dhe i vë para përgjegjësisë dhe në pozicion mjaft të rëndë edhe përfaqësuesit e lartë institucional të Kosovës.
Kjo është një veprim shumë i rëndë që shkel ligjet e Kosovës, dhe ligjet e Kosovës janë praktike. Shkelja kushtetutës së Kosovës, që është shumë evidente, është vetëm parimore dhe nuk ka reperkusione në marrëdhëniet ndërkombëtare. Reperkusionet janë të mbrëmshme, sepse është shkel parimi themelor i sovranitetit dhe integritetit të institucioneve të Republikës së Kosovës.
Ndërkësi sipas analistit Gashi, me arrestimin dhe deportimin e shtetasve turq, është shkelur Konventa Evropiane të Drejtave të Njeriut, ligji dhe kushtetuta e Kosovës. Ky veprim sipas tij e pasqyron kolapsin e sistemit dhe krijon pasiguri jo vetëm tek qytetarët e huaj që janë rezident në Kosovë, por edhe te vetë shtetasit të Kosovës.
Arsyeja pse duhet menduar se ky është një problem shumë i thellë, shumë serioz, është pikërisht për shkak se kemi treguar se në sistemin tonë nuk ka kurfar mekanizma të mbajtjes së përgjegjësisë dhe llogarizimit. Sisoj, dje kanë qenë 6 shtetas turq. Nesër mund të jenë 6 disident politik, mund të jenë 6 gazetar, mund të jenë 6 pjesëtar të shoqërisë civile. Ne jetojmë në shoqëri ku shërbimi i inteligjencës mund të japë urdhra policisë të eliminojë njerëz.
Sidoqoftë, nga qytetarët turq të deportuar, 5 ishin punonjës të shkollave Mehmet Akif në Kosovë dhe i përkasin institucionit arsimor Gylistan, si dhe një mjek. Besohet se këto shkolla janë të frymëzuara nga lëvizja Hizmet e Fetullah Gülen-it, klerikut fetar turk të cilin presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan e fajëson për orkestrimin e përpjekjes për grushtet në Turqi në vitin 2016. Zyrtar të Ministrisë së Arsimit të Kosovës kanë deklaruar më herët për Radio Evropa e Lirë se këto shkolla veprojnë në përputhje me ligjet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Largimi i listës serbe nga qeveria e Kosovës nuk do të vënë në rrezik mbijetesën e qeverisë që udhëhiqet nga kryeministri Ramush Haradinaj, thonë analistët çështjeve politike në vend. Sipas tyre, në Kosovë nuk ka hapësirë për zgjedhje të reja, sepse siç thonë ata do të çakordohej i gjithë sistemi politik. Ndërkohë lista serbe ka për të ditur sot se aktivitetin e saj do ta vazhdojë si opozitë në kuvendin e Kosovës. Deputeti Saša Milosavljević tha se 10 deputetët e kësaj liste nga sot do të jenë në opozitë, kurse 3 ministrat e saj janë në procedurën e dorëheqjes. Më shumë hollësi ndjekim nga raporti i Luljeta Krasniqit.
Pavarësisht humbjes së shumicës në kuvend pas largimit të listës serbe, qeveria e Kosovës ende nuk e ka në rrezik mbijetesën e saj, thon analistët politik. Sipas tyre, qeveria aktuale që udhëhiqet nga kryeministri Ramush Haradinaj nuk është duke u përballur me ndonjë nismë nga opozita për mocion mosbesimi në kuvend, si një prej procedurave që mund të shfrytëzohet për rrëzimin e qeverisë. Partitë opozitare si Lidhja Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Grupi Pavarur i Deputetëve, sipas analistëve, nuk do të ndërmarrin tash për tash ndonjë nismë për rrëzimin e qeverisë, sepse do të kishin probleme me moralin politik, nga se nisma e tyre do të pasonte vendimet e listës serbe dhe të Beogradit. Analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri tha për Radion Evropa e Lirë se nuk beson se partitë opozitare do ta shfrytëzonin këtë rast që të çojnë vendin në zgjedhje të parakoshme.
Edhe në të kaluarën ka pas raste kur Qeveria e Kosovës ka funksionuar pa i pas 61 vota në parlament si mbështetje, varet prej opozitës se ato ta e shfrytëzoj këtë rast, por si pas gjitha gjasave, këtë gjë nuk do të ndodhë, sepse në raste kur ndodhin gjaret e tira në raport me Serbinë, atë vjen deri te homogenizimi i politikë kosovar.
Lista serbe ditë më parë ka marrë vendim që të dalë nga qeveria e Kosovës. Ky vendim i listës serbe ka ardhur pas zhvillimeve të ditës së hënë në Mitrovicë dhe arrestimit të shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić nga policia e Kosovës. Lista serbe ka një grup parlamentar prej 10 deputetëve, prej të cilëve 9 janë serb dhe një nga komuniteti Goran. Po ashtu, kjo listë ka pasur poste ministrore dhe zëvendës ministrore në qeverinë e Kosovës, si dhe udhëheq me shumicën e komunave ku serbët përbëjnë shumicën. Pas kësaj situate të krijuar, analisti çështjeve politike Ismail Hasani thot për Radion Evropa e Lirë se partitë politike shqiptare dhe partitë tjera jo shqiptare që janë pjesë e parlamentit të Kosovës do të duhet të kenë konsensus për tejkalimin e situatës. Hasani shton se zgjedhjet e parakoshme pas ngjarjeve të fundit që ndodhen nuk janë zgjidhje.
Dalje listës serbe nga institucionet është i përkohshëm, për faktin se nëse serbet duan që për momentin të përfitojnë atë që u është premtuar nga institucionet, që nën kupton hartimin e statutit të bashkisë me shumicë serbe, ata do testojnë institucionet e Kosovës për një kohë dhe në base do të bëjnë përpjekje që të provokojnë situatën, të provokojnë edhe zgjedhje të parakoshme, por mendoj se në situatën çfarë jemi nuk është zgjedhje zgjedhjet.
Edhe analisti Artan Muaxhiri konsideron se në Kosovë nuk ka hapësirë për zgjedhje të reja, sepse si shtodaj, do të çakordojë i gjithë sistemi politik.
Unë nuk besoj se do të ketë zgjedhje të reja, tani pritet një negocim me listën serbe që ajo të kthehet në qeveri, në ndonjë form të caktuar, qas në mënyrë të plot, apo me ndonjë modifikim mirë, po nuk mendoj se ka hapësirë për zgjedhjet e reja, sepse do të çakurdohej gjithë sistemi politik dhe nuk besoj se opozita kryesore është e gatshme që të shkojë në zgjedhjet e reja.
Shumica minimale që i duhet një qeverie për të mbijetuar është 61 vota të deputetëve nga 120 sa ka gjithsej parlamenti i Kosovës. Zgjedhjet e ardhshme parlamentare, sipas mandatit kushtetues, do të duhet të organizoheshin në vitin 2021. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Prej shumë vitesh në Kosovë, rriçrat kanë qenë probleme të cilat janë ballafaquar qytetarët. Nga pickimi, shumë njerëz janë prekur me ethe hemoragjike, disa prej të cilve kanë përfunduar me fatalitet. Edhe këtë vit, Ministria e Shëndetësisë ka marrë masa parandaluese për zvoglimin e prekjes nga kjo sëmundje. Hëllësiti si Lariana Kasapoli.
Koha kur sëmundja e etheve hemoragjike kri me Kongo shfaqet në Kosovë janë muajt nga prilli deri në shtator. Kjo sëmundje shkaktohet nga pickimi rriçrave e që vatër e kësaj sëmundje janë Malisheva, Raoveci, Suareka dhe Klina. Ethet hemoragjike kri me Kongo kanë qenë për vite me radhë problem që janë ballafaquar qytetarët në Kosovë. Si rjedhoj, Ministria e Shëndetësisë ka marrë masa parandaluese edhe këtë vit. Albatrit Matoshi, këshilltar për media i Ministrit të Shëndetësisë, i tha Radios Evropa e Lirë se kjo ministri në bashkëpunim me institucione tjera relevante kanë shqyrtuar situatën epidemiologjike për trajtimin dhe marrjen e masave për këtë çështje.
Edhe këtë vit si vitet e para prave kemi ndërmarrë masa parandaluese për edhe hemoragjike kri me Kongo së bashku me Këshillin Ndërministror. Për vitin 2013 kur ka ndodhur 11 vdekje në Kosovë, më nuk kemi pasur situatë të tillë. Kjo fal bashkëpunimit me institucione relevante. Sipas profesionistëve shëndetësorë, epidemitë janë të paparashikueshme dhe në rast të ndonjë shpërtim eventual, institucionet shëndetësore janë në gjendje gatishmërie për të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme.
Në vitin 2013 në Kosovë kanë humbur jetën 11 persona nga ethet hemoragjike dhe janë pickuar nga rriçrat 5200 qytetar, derisa në vitet në vijim fal masave parandaluese janë evituar humbjet e jetës së njerëzve. Besim Zoga i mjek në Malishev tha se shpërthimet epidemike ndodhin zakonisht në 3 ose 4 vjet dhe viti 2013 ka qenë vit shumë i vështirë ku, siç thot ai, vetëm në Malishev si zonë endemike me ethe hemoragjike janë prekur 18 persona dhe kanë humbur jetën 6 prej tyre, derisa në gjithë Kosovën kanë vdekur 11 njerëz.
Po vitin 2013 kanë qenë 6 të vdekur në komunën e Malisheves. Numri më i madh prej masutë mendoj, është stabilizuar situata dhe nuk po marr mas masa të tjera që lë që ndërmor deri tash. Nuk është herët për me qenë sigur që edhe vitet e ardhshme kanë me qenë qeta sa i përket ethe hemoragjik.
Infektologu Hamdi Ramadani, një herë drejtor i klinikës së infektologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tha se në rast të shpërthimit epidemik nga sëmundja e etheve hemoragjike, kjo klinikë është e përgatitur si me resurse humane, po ashtu edhe me barna të nevojshme për trajtim.
Në një mitë gatshëm që na jemi infektologi dhe dim që sëmundjet epidemike mund të dhe si në formë të shkërthejnë. Mund të paraqiten për mendej raste edhe më të vogla edhe më të vogla, kështu që na jemi të përgatitur për çdo gjë me plotësisht negativshmëri.
Sidoqoftë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik është thënë se do të përcjellet çdo pickim i dyshimt dhe do të bëhet diagnostikimi i sakt për të gjitha rastet të sëmundjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bisedimet mes Shkupit dhe Athinës për kontestin e emrit të Maqedonisë kanë vazhduar në Vjenë të Austrisë, por ende pa një marrëveshje konkrete dhe pse palët kanë shprehur optimizëm për lëvizjen e pozicioneve nga pika zero. Para takimit, ministri i mbrojtjes së Maqedonisë Radmila Shoqerinska tha se Shkupi është i gatshëm për marrëveshje dhe për raporte të mira me fqinjtë, edhe pa çështjen e integrimit euroatlantik. Ndërkohë ekspertët kanë qendrime të ndryshme mbi rolin e ndërkombëtarëve dhe pasojat e mundshme mbi këtë kontest. Pas dëbimit të diplomatëve rusë. Detajet nga Shkupi i sjell Isuf Kadriu.
Maqedonia dhe Greqia kanë vazhduar në Vjenë të Austrisë bisedimet për zgjidhjen e kontestit të emrit. Ato po zhvillohen në Ministrinë e Jashtme të Austrisë me ndërmjetësimin e diplomatit të OKB-së Metjo Nimic. Detajet nga takimi nuk janë dhënë, por ministrat e punëve të jashtme të dy vendeve, Nikos Kocias dhe Nikola Dimitrov, para takimit janë shprehur me tone optimiste për rjedhën e bisedimeve, por pasaktësuar pozicionet e tyre që tashmë janë të njohura për opinionin. Pala greke kërkon zgjidhje erga omnes, zgjidhje për përdorim të brendshëm dhe ndërkombëtar, emër me përcaktim gjeografik dhe të papërkthyeshëm, si dhe ndryshim të kushtetutës. Pala Macedonase pranon ndryshimin e emrit, por me përkthim ndërkombëtar, ndërsa refuzon ndryshimin e kushtetutës. Lidhur me bisedimet e Vjenës, është prononcuar edhe ministri e mbrojtjes, një herë është zëvendëse kryeministre e Macedonisë Radmila Shqeqerinska.
Ние сметаме дека добрите односи со соседите се прашање кое ние треба да го решаваме дури и без.
Не влерсуим се рапортет е мира, ме вчинјет јанë чешќе ќе не дуот изгидим, едhe сикур ото мос иште чешќе антарсимит та вендит на НАТО дhe башкимин европјан. Ne po investojmë për raportet e mira me të gjitha shtetet, përfshirë dhe Greqinë. Maqedonia ka paguar një çmim të lartë për vetën e Greqisë në samitin e Bukureshtit, por tani e kemi të qartë se ajo që kemi kaluar në këto 10 vitet e fundit duhet të na ndihmojë që të gjejmë zgjidhjen, thotë Shqeqerinska. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare kanë vlerësime të ndryshme mbi rrjedhën e bisedimeve dhe rolin e bashkësisë ndërkombëtare. Ishte diplomati Ristonikovski thotë se gjërat kanë ndryshuar pas ftojes së raporteve me Moskën për shkak të dëbimit të diplomatëve rus edhe nga Maqedonia. Ai thotë se kontesti për emrin nuk mund të zgjidhet pa kaluar edhe në Këshillin e Sigurimit të OKB-s dhe atje sipas tij Rusia mund të përdor veton me çka edhe bllokon zgjidhjen e mundshme mes së dy shteteve.
Ku mund të se vrati da utre koj të dojë problemi të Obedinte Nacive ose Sovjetit za bezbednost, Rusit e mund të stavat veto.
Kjo mund të na kthehet pasi kur çështja nesër do të vijë në renditje në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, rusët mund të vendosin veto. Këtë të drejtë kanë dhe ne edhe për një kohë të gjatë mund të mbetemi me pas zgjidhjen e kontestit, thot Nikovski. Por Bleri Mare ka beson në zgjidhjen e kontestit me një marrëveshje dypalëshe dhe në këtë sipas tij rol të madh do të ketë NATO-ja dhe BE-ja, pasi siç thot, kemi të bëjmë me një kontest që në rast se nuk zgjidhet mund të ketë komplikime gjeopolitike.
Kjo shpejtësi dhe ky presion i bashkisë ndërkombëtare që e bëhet dy shteteve është për të eliminuar, për të tejkaluar pengesa e fundit për antarësimin në NATO. Në korrik shpresohet që Maqedonia do të jetë antari 30 i NATO-s dhe me këtë NATO do e përmbyll krahun jugor të Aleancës Veriatlantike në Balkan.
Thot Reka duke u ndalur më pas edhe në rastin e raporteve të Greqisë me BE-n, e cila së fundi ka aprovuar Athinës mbi 6 miliardë euro mbështetje financiare, dhe në një situatë të tillë, ai mendon se pala greke nuk do t'i lejojë vetes luksin për mos zgjidhjen e kontestit me Maqedoninë dhe në anën tjetër të ftojë raportet me Brukselin, që po ashtu është i interesuar për mbylljen e kontestit të emrit me qëllim rritjen e stabilitetit në rajon dhe për shpejtimin e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Sidoqoftë, deri në arritjen e marrëveshjes sipas dy delegacioneve ka ende shumë punë. Për rrjedhën e bisedimeve, ministrat e jashtëm do të njoftojnë drejtuesit e shteteve të tyre për shkurtimin e pozicioneve në fazën e ardhshme të bisedimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
evropaelir.org. Dietra gra janë mbledhur për të protestuar në provincën Helmand duke kërkuar nga talibanët që t'i japin fund luftës 16 vjeçare në Afganistan. Grat kanë ngritur tendat e tyre derisa Secila ka treguar se si pasojë luftimeve kanë humbur burra, djem dhe vëllezërit e tyre. Protesta në Helmand vjen pasi qeveria afgane dhe aliatët ndërkombëtar kanë rritur përpjekjet për të dërguar talibanët në tavolinën e negociatave. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Kial Bibi ka humbur 5 fëmijët e saj dhe burrin në luftën në provincën Helmand në jug të Afganistanit. Një baston i talibanëve që ka qenë skenë sulmeve të përgjakshme të këtyre militantëve dhe forcave qeveritare për vite të tëra. Ne duam që të ndalet dhuna, ka thënë Bibi përmes një tende në kryeqytetin provincial Lashkargah, ku qindra graja mbledhur për të protestuar kundër sulmeve të talibanëve dhe i kanë bërë thirrje grupit militant të jap fund kryengritjes 16 vjeçare kundër qeveris. Jam duke kërkuar nga talibanët dhe qeveria që të punojnë së bashku për të arritur paqen, ka thënë Bibi e rrethuar nga dhjetra gra dhe fëmijë. Për hir të Zotit, ju lutem ndaleni këtë gjë. Grat protestuese janë pjesë e të ashtu quajturës lëvizja popullore, e cila ka tërhequr qindra persona nga Helmandi, provincë e prodhimit të opiumit ku talibanët kontrollojnë pjesë të madhe të territorit. Pjesëmarrja e grave në ngjarje të tilla është e pazakonshme në jug të Afganistanit, një rajon konservativ i dominuar dëmtuar nga pashtunët, ku gratë ka një rol të kufizuar në jetën publike. Shumica e grave që kanë ardhur për të protestuar këtu, kanë humbur burrat e tyre, vëllezrit dhe djemt, ka thënë Husnai Ehsas, organizatore e protestës së grave. Ne nuk duam që gratë të tjera të përjetojnë një gjë të tillë, ka thënë ajo. Organizatorët e protestës kanë njoftuar se planifikojnë të mbajnë një marsh në nga Lashkargan në Musa Qala, një distrikt i kontrolluar nga talibanët për të kërkuar përfundimin e luftës. Plani ka nxitur përgjigje nga talibanët pasi zëvendësi i tyre u ka bërë thirrje protestuesve përmes një deklarate për të demonstruar te bazat amerikane për të dhënë fund okupimit aktual. Zoti na ruajt. Nëse diçka ndodh atë, përgjegjësia do të bartet në krah tuaj, sepse ju e kuptoni që ne jemi në luftë, ne jemi duke u përballur me komplotet të armiqve dhe ne do të jemi të detyruar për të marr hapa serioz për të balancuar situatën, është thënë në deklaratë. Protesta në Helmand vjen pasi qeveria afgane dhe aleatët ndërkombëtar kanë rritur përpjekjet për të dërguar talibanët në tavolinën e negociatave. Talibanët ende nuk kanë hedhur poshtë mundësinë e bisedimeve të Ganit, mirëpo kanë insistuar se ata dëshirojnë të negociojnë me Shtetet e Bashkuara, të cilën e konsiderojnë forcë të huaj okupuese.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Migrant nga Afganistani, Pakistani dhe Irani kanë qenë në mesin e 17 personave të vdekur në një aksident rrugor në Turqi, ka njoftuar zyrtar dhe media turke. Në këtë aksident që ka ndodhur sot në provincën Iqdir, janë plagosur edhe 36 persona të tjerë. Guvernatori i provincës Enver Unlu ka thënë se furgoni me migrant ka goditur një shtyllë dhe është përfshirë nga flakët. Disa nga viktimat kanë vdekur gjatë përplasjes me shtyllën, ndërsa pjesëtarët e tjerë kanë vdekur pasi furgoni më pas është përplasur me një tjetër makinë që po ashtu ishte duke bartur migrant. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu ka thënë se migrantët kanë qenë nga Afganistani, Pakistani dhe Irani dhe se makinat e tyre kanë kaluar ilegalisht në Turqi përmes Iranit. Mira palestinez në rripin e Gazas marshuan drejt kufirit me Izraelin në ditën e parë të protestës gjashtëjavshe. Ministria Palestineze e Shëndetësisë tha se së paku 5 palestinez janë vrarë dhe 350 të tjerë janë plagosur në përleshje me ushtarët izraelit. Ushtria izraelite tha se ka pasur trazira në 6 lokacione dhe se ka qelluar drejt nxitësve kryesor të tyre. Palestinezët kanë ngritur 5 kampe pranë kufirit për protestën e tyre marshimi i madh i kthimit. Ata kërkojnë që refugjatët të lejohen të kthehen në shtëpitë tyre që tani janë në Izrael. Protesta është thirrur nga grupi islamik palestinez Hamas, i cili udhëheq me rripin e Gazës. Sipas Kombeve të Bashkuara, rreth 1.3 milion nga 2 milion banorë të Gazës janë refugjat ose pasardhës të refugjatëve. Rusia urdhëroi dobimin e më shumë diplomatëve nga vendet perëndimore në përgjigje të dobimit të diplomatëve të saj për shkak të elmimit të një shpioni rus në Mbretërinë e Bashkuar. Masa takmarrëse vijnë një ditë pasi Rusia ka dobuar 60 diplomat amerikan dhe ka mbyllur konsullatën amerikane në Shën Petersburg. Londra ka fajsuar Rusin për sulmin me agent nervor kundër Sergei Skripalit dhe vajzës së tij Julia më 4 mars në Salisbury. Rusia i ka muhuar akuzat. Të premtuar Moska e udhëzoi ambasadorin britanik të kërkojnë nga Mbretëria e Bashkuar të reduktojë stafin e saj diplomatik në Rusi, atë sa është prania ruse në Britani. Të dyja vende tashmë kanë dëbuar nga 23 diplomat. Moska ka urdhruar edhe mbyllen e Këshillit Britanik. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, tha të njëjtën se bota rrezikon të vinë në një situatë ngjashme me kohën e luftës së ftohtë. Mirë po Bulgaria ka deklaruar se nuk do të dëboj diplomat rusi për gjigjen dhe i sulmit me agjen nërvor në Britani, për të cilin qeveria britanike ka fajsuar Moskën. Bojko Borisov, kryeministër bulgar, ka thënë se shteti i tij duhet të vazhdoj të mbaj dialogun me Rusin pas situatës së përshkallëzuar mes Moskës dhe perëndimit. Disa shtete evropiane, duke përfshirë Greqin, Portugalin, Slovenin dhe Austrin, nuk janë bashkuar aksionit të dobimeve. Bulgaria ka shprehur solidaritetin me BE-n dhe NATO-n duke u konsultuar me ambasadorin e saj në Moskë, mirë po ka theksuar se nevojitën ende të dhëna për të marrë hapa. Ministria e Drejtësisë e Çekisë konfirmoi se një haker i dyshuar rus i kërkuar edhe nga Washingtoni edhe nga Moska është ekstraduar në Shtetet e Bashkuara. Yevgeni Nikulin akuzohet për piraterimin e rrjeteve sociale LinkedIn dhe Formspring dhe të shërbimit online Dropbox më 2012 deri në vitin 2013. Në Shëbaj përballet me 30 vjet burgim nëse shpallet fajtor. Rasti i tij është bërë ndërkombëtar pasi Rusia ka bërë kërkesë për ekstradim menjëherë pas kërkesës së ngjashme të Shëbajs. Në Rusi, Nikolin dyshohet për përfshirje në vjedhjen e 2000 dollarëve online. E konfirmojmë ekstradimin e tij në SBA, tha një zëdhënës e ministrisë çeke të drejtësisë për agjencinë Reuters. Nikulin 30 vjeç ka qenë para burgim në Çeki qysh në tetor të vitit 2016. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Deri në edicionet e ardhshme nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.